Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Журналістка Наталля Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца пад дасягальнасцю беларускага КДБ. У Вашынгтоне ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. У Менскім Сухраве патрабуюць беларускіх садкоў.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лібійскія паўстанцы заявілі, што пагодзяцца на замірэнне, калі Муамар Кадафі адвядзе свае войскі ад апорнага месца супраціву Місурата. Пра гэта паведаміў Мустафа Абдул-Джаліль, кіраўнік паўстанцаў з Бенгазі, пасля сустрэчы з пасланцамі ААН. Паводле Джаліля, Кадафі, зняўшы аблогу местаў, павінен даць лібійскаму народу свабоду выбару. На гэтым тыдні войскі Кадафі вымусілі адступіць слаба ўзброены і слаба арганізаваныя аддзелы паўстанцаў. Ляранг Багбо, які пацярпеў паразу на мінулых прэзідэнцкіх выбарах у Кот-д'Івуары і не пакідае пасады, будзе змагацца да апошняга і выступіць са зваротам да народу найбліжэйшымі гадзінамі, заявіў дарадца Багбо ў Еўропе Ален Тусан у інтэрв'ю Рэйтэрс. Дарадца падкрэсліў, што Багбо не збіраецца пакідаць сваю пасаду і гатовы да дыялогу з апанентамі. Паводле Тусана, зварот да народу прагучыць, як толькі тэлеканалы адновяць перадаванне. Японская энергетычная кампанія, якая з'яўляецца аператарам Фукусімы, выкарыстоўвае вадкі азот для ахалоджвання ядзернага рэактара з тым, каб не дапусціць новага выбуху. Тым часам, паводле японскага друку, урад разглядае магчымасць частковага дзяржаўнага кіравання станцый. Прэм'ер-міністр Японіі Наёта Кан прызнаў на прэсавай канферэнцыі, што сітуацыя вакол Фукусімы пакуль не ўдалося цалкам стабілізаваць і што ўрад гатовы да любога развіцця падзеяў. Прэм'ер таксама заявіў, што радыяцыя не можа ўяўляць пагрозы для жыхароў Японіі, калі яны будуць дакладна выконваць рэкамендацыі спецыялістаў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. На поўначы Афганістану 12 чалавек загінулі ў выніку нападу на будынак прадстаўніцтва ААН у горадзе Мазары-Шарыф. Ёсць параненыя. На месца падзеяў накіраваўся спецыяльны прадстаўнік генеральнага сакратара ААН у Афганістане Стафан де Містура. Паводле папярэдніх дадзеных, на місію напалі ўдзельнікі дэманстрацыі, якая вылілася ў непарадкі. Акцыя праводзілася ў адказ на паведамленні пра тое, што ў амерыканскім штаце Фларыда некалькі дзён таму пастор спаліў Каран. Тысячы сірыйцаў сёння прайшлі вуліцамі места Дэра, якое стала эпіцэнтрам масавых пратэстаў. Актывісты назвалі пятніцу днём пакутнікаў і заклікалі людзей ушанаваць памяць болей як 70 чалавек, загінулых у часе масавых выступаў. Паводле сведкаў, на вуліцы места выйшлі каля 5000 чалавек з лёзунгам «Мы хочам свабоды». Сілы бяспекі, прысутныя на месцы падзеяў, не ўмешваліся. Тысячы людзей на мітынгу на галоўнай плошчы Каіру сёння запатрабавалі ад ваеннага кіраўніцтва краіны пакараць сяброў былой адміністрацыі Хосні Мубарака. Дэманстранты ў прыватнасці называлі імёны найбліжэйшых ягоных паплечнікаў, былога спікера парламенту Фаціса Рора, кіраўніка прэзідэнцкага палацу Закарыі Азміра і былога сакратара кіроўнай партыі Сафата Аль-Шарыфа. Людзі таксама патрабавалі вярнуць у краіны грошы і актывы. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі